Mente. O emisiune realizzata da Daniel Cirț.
Bun regăsit la O Inimă cu Minte. Astăzi continuăm ceea ce am început data trecută, vorbind despre ceva extraordinar întâmplându-se în țara noastră, ceva cu adevărat magic, așa cum îi spune numele. Vorbim despre Magic Home, despre Magic Camp. Vorbim împreună cu Vlad Voiculescu. Vlad, bine ai revenit în studioul nostru.
Bine, bine v-am regăsit.
Vlad este economist ca și profesie, dar a fost și ministru al sănătății, deci ești deja integrat și în politică. Aș vrea să vorbim astăzi despre cum și de ce să ne implicăm în politică și de ce acest parcurs al tău ar putea să arate că este nevoie de așa ceva în țara asta, de oameni care să iasă din rânduri și să se implice. Probabil că am spus un obiectiv mare pentru 25 de minute cât avem noi, însă tu ai făcut niște lucruri împreună, bineînțeles nu ai făcut singur, ai făcut niște lucruri extraordinare care au pornit de la o nevoie foarte reală. Și vreau să vorbim așadar despre cum a început Magic Camp, despre Magic Home, în ce stadiu sunteți acum și de ce crezi că România are nevoie de astfel de implicări?
Mulțumesc mult pentru invitație, mai întâi.
Cu drag.
Cred că primul lucru ar fi, cred că fiecare suntem capabili de mult mai mult decât credem. Asta am văzut-o nu numai în dreptul meu, am văzut-o în dreptul fiecărui om care, poate din bun simț, poate din oarecare smerenie, nu se crede în stare să miște lucrurile la un moment dat sau altul. Uh-huh. De fapt, dacă îndrăznim, foarte multe lucruri sunt posibile. E o iluzie să ne gândim că putem să facem ceva singuri. Foarte puține lucruri le poți face singur, dar ce poți să faci în dreptul tău este să începi și să vorbești cu alți oameni. E practic ceea ce am făcut cu de fiecare dată și de fiecare dată când mi-a ieșit ceva, este pentru că am reușit să vorbesc destul de entuziasmat, destul de entuziast, cu destul de mulți oameni. E atât de simplu. Dacă crezi în ceva destul de tare încât asta să-ți dea putere să vorbești despre acel lucru mai devreme sau mai târziu se întâmplă.
Cât trebuie să vorbești despre ceva care într-adevăr să înceapă să adună oamenii ăștia? Pentru că la tine a fost un parcurs, de exemplu, ai început cu citostaticele și apoi cât a durat acest...
Mai întâi a fost așa, mai întâi am aflat că e nevoie de medicamente citostatice pentru spitalele de copii din România, medicamente pentru cancer și mi s-a părut pur și simplu de neacceptat ideea asta că lipsesc medicamente. Apoi m-am dus e o poveste scurtă aici, o spun mică paranteză, am fost la farmacie și am vrut să cumpăr medicamentele. Și m-am dus cu o rețetă scoasă la imprimantă, alb-negru, și am zis, aș vrea să cumpăr medicamentele astea, le duc unor copii din România care le lipsesc.
Deci erai în străinătate?
Eram în Viena. Locuiam în Viena. Am locuit 14 ani în Viena, din 2001 până în 2015. Și asta se întâmpla prin 2008. Și am mers la farmacie și m-am zis, era o farmacistă tânără, o țin minte bine, și am dus rețeta asta și am zis, vreau să cumpăr medicamentele pentru copii din România, pentru că lipsesc. S-a uitat ciudat la mine și zice, vrei să cumpere medicamente, să le duci în străinătate, medicamente pentru cancer, vii cu o rețetă în românește. Nu mi l-a dat. Uh-huh. Deci nu se poate. Și am plecat spre casă și pe drum mă gândeam numai, băi, totuși, dacă... Dincolo de Tejghia, îmi spusese că are medicamentele. Dincolo de Tejghia, erau totuși medicamentele astea care ar fi putut să salveze oameni. Ar fi putut să salveze niște copii.
Puteai pur și simplu să spui, am încercat, nu se poate.
Mă chinuia ideea asta. Mă chinuia ideea că dincolo de Tejghia era ceva și eu aș fi putut să... N-am fost destul de convingător. Și apoi ce am făcut e că mi-am sunat un prieten... Și mă întrebam ce să fac și zice, mă, nu prea ce face, dar dacă vrei să te întorci, zic, aș vrea să mă întorc, dacă vrei să te întorci, vorbește și tu cu farmacista cea mai bătrână, pentru că s-ar putea să ai noroc și să fie proprietarea farmaciei. Și eram aproape de casă și zic, ia stai așa, că mă duc acasă, mi-am luat cel mai bun costum pe care l-aveam, mi-am luat cartea de vizită de la bancă și după aia am trecut pe la bancă de asemenea și pe unde lucram și mi-am scos la imprimantă culori de data asta rețeta. Și m-am dus la cea mai vârstă farmacistă, era diferență de o oră, m-am dus la cea mai vârstă farmacistă de acolo și m-am uitat la numele eu și i-am zis, are numele aici și titlu, și i-am spus, Frau Magister Baldia o cheamă, proprietarea farmaciei, am zis, Frau Magister Baldia, numele meu este și eu aveam titlu pentru că terminasem o facultate și când termin o facultate în Austria ai un titlu, Magister se cheamă, Magister Vlad Voiculescu. Și lucrez la bancă și am scos cartea de vizită și am bombat pieptul și am zis am această rețetă, e de la un spital din România și putem, dacă vreți, să vorbim cu medicul, putem să sunăm imediat, dar nu plec din farmacie până nu îmi dați medicamentele astea. Și mi-a dat medicamente. Dar nu numai că mi le-a dat, mi-a spus că o să-mi dea un discount de 5% și dacă mai am nevoie de medicamente, să vin și să vorbesc cu dânsa direct. Asta s-a întâmplat. Și asta am făcut apoi din nou, din nou, din nou și din nou. Și am început să, la un moment dat, nu mai era nevoie de mai multe medicamente decât puteam să transport eu când veneam în România cu avionul la fiecare 3 săptămâni să pun în rucsacul meu. Și a fost nevoie să găsesc alți oameni. Mi-am făcut un cont de Facebook și am început să adaug oameni. Știi? Ad friend. Și apoi îi rugam pe oameni să ia medicamente și unii îi spuneau, dar de ce să transport? Nu e periculos. Nu e ilegal, mă, nu e ilegal dacă iei o cantitate mică și spui că sunt pentru verișorul tău. Sau uite, eu spun exact pentru cine sunt și vin oamenii să te aștepte la aeroport. Și ce se întâmpla câteodată e că nu veneau, că oamenii nu voiau să le ia. Spuneau, nu vreau să mă amestec cu chestii cancer, nu, și sunt medicamente. Și eu spun, fă-o pentru mine, pentru că vreau să ajungă medicamentele astea. Fă-o pentru mine de data asta, ia medicamentele astea, te rog, eu și nu mai comenta. Și unor prieteni puteam să le spun asta. Și când luau medicamente și câteodată venea o mamă cu copilul bolnav la aeroport să le ia. Și când vedeau oamenii că au luat, că le-au dus medicamentele și câteodată oamenii, am văzut de multe ori reacția asta, părinți care căutau medicamente de luni de zile și când venea cineva și le aducea medicamentele și spunea că sunt și gratis și că nu-i costă nimic, oamenii începeau să plângă și câteodată săreau să ia în brațe pe oameni. Și vă dați seama cam ce se întâmplă atunci când mai întâi faci figuri, mai întâi spui că nu vrei să te amesteci și după aia vezi ce tocmai ai făcut, ce faptă bună tocmai ai făcut. Asta, cum zice Vlad Mixic, îți încălzește inima. Și asta s-a întâmplat de foarte multe ori. Și eu devenisem dependent de ideea asta. Puneam mâna pe telefon și sunam, zic, știu că căutam oameni, îi căutam eu pe Facebook și pe forumuri, vedeam care au nevoie de medicamente și sunam și zic, vă trimit medicamentul și e gratis și puteți să aveți încredere și dacă vreți puteți să veniți direct la Viena, la farmacie să vi-l cumpărați.
Câți oameni ai implicat în această rețea?
Vreo 400 și ceva au fost până la urmă, dar români din majoritatea români, au fost și câțiva străini, dar majoritatea români din toată Europa. Români care veneau în țară, erau de la șoferi de tir, la medici, la șef de bancă, de toate. Și toți au ajutat gratis. Și au adus medicamente, numai în perioada asta de 5 ani, din 2008 până în 2013, au adus medicamente, doar această mică rețea, pentru vreo 2500 de oameni. Și cumva povestea continuă spre magic într-un fel care arată slăbiciunile mele sufletești, dacă vreți, sau slăbiciunile care cred că nu sunt numai ale mele, s-ar putea să fie împărtășite cu mulți oameni. Mie mi-a fost teamă să întâlnesc oameni. Am zis, aduc medicamente, mă duc și le las la rucsac, le duc rucsacul și le las la spital, dar nu vreau să întâlnesc copii bolnavi și nu vreau să întâlnesc oameni bolnavi pentru că am și eu echilibrul meu sufletesc și de fapt e o prostie asta, pentru că suntem capabili de mult mai mult decât credem și avem ideea asta că ceva s-ar putea să-ți facă rău ție și că nu poți să duci, e pur și simplu neadevărat.
Și atunci empatia asta ți-a dat o slăbiciune sau o putere?
Empatia nu-ți dă niciodată slăbiciune, empatia îți dă putere. Empatia îți dă puterea să vezi mai mult, să simți mai mult și apoi să și faci mai mult. În ordinea asta, trebuie să vezi, dacă nu te uiți la cineva care e în suferință, dacă nu te uiți la o problemă, dacă refuzi să vezi o problemă, problema aia nu dispare. Problema aia se adâncește. Trebuie să o vezi, trebuie să simți Pentru că oamenii, pur și simplu, mintea nu-ți mișcă mâna. Uh-huh. Mișcă, mintea nu te face să miști. Ce te face să miști, ce pune oamenii în mișcare, sunt sentimentele, sunt emoțiile. Trebuie să simți și după ce simți, atunci o să faci. Trebuie să vezi, să simți și apoi o să faci.
Ce ai văzut, ce ai simțit când te-ai apucat de Magic Camp?
Am văzut că e o nevoie, am văzut că sunt copii care au nevoie, dincolo de medicamente, care au o nevoie să meargă.
Care e nevoia aceea?
Nevoia de a fi copii. E atât de simplu. E atât de simplu. Știți, noi adulții suntem, funcționăm într-un fel anume. Dacă, nu știu dacă ți s-a întâmplat, dar aș paria că da. Noi în mod permanent...
Avem câteva imagini.
Oh, minunat! Da. Noi în mod permanent avem limba se mișcă permanent în gură. Atunci când limba descoperă un punctuleț care nu e în regulă, o găurică, ceva care nu e în regulă, devenim obsedați de găurica aia. Asta e pentru că noi adulții, așa funcționează creierul uman, se focusează pe ceva ce e negativ.
Pe probleme.
Pe probleme. Atunci când un adult primește un diagnostic, aproape că devine acel diagnostic, nu-și mai poate scoate asta din minte, este groaznic. La copii lucrurile stau un pic diferit. La copii, dacă primesc un diagnostic rău, dacă trebuie să sufere din cauza unei boli, asta este, e ca o cutiuță. O pot închide din când în când și se pot juca. E când se joacă un copil, indiferent cât de bolnav e, indiferent dacă cât de mobil e, sau, când se joacă, se joacă. Și copiii au nevoie de asta mai mult decât orice. Au nevoie să fie copii. Au nevoie să-și redescopere copilăria, să-și recâștige copilăria.
Te referi la copii bolnavi de cancer, da, care fac citostatice, care trec prin tratamentul ăsta dur și pur și simplu îi duce într-o lume de care cei sănătoși nu sunt conștienți.
Exact așa e. Exact așa e. E o maturizare accelerată, e o înțelepțire incredibilă. O parte dintre acești copii cât de înțelepți devin. Își protejează părinții, îi protejează pe ceilalți copii. E o empatie în Magic Camp atunci când vezi copii bolnavi de cancer și când vezi copii cu arsuri grave și toți cei pe care îi vedem acolo, cum se protejează unii pe alții atunci când le e rău. Știți, copiii pot fi răi câteodată unii cu ceilalți. Știm și noi de la școală. Copiii aceștia, atunci când unul dintre ei nu se simte bine, e ceva ce se întâmplă. E pur și simplu un alt nivel de sensibilitate acolo.
De unde vin copiii ăștia?
De peste tot din țară și din Moldova. Avem cei care îi recrutează, cei care îi aduc în tabără, sunt medicii lor. Și vin împreună cu medicii. Avem medici care vin și stau acolo pentru o săptămână, fac voluntariat. Fiecare serie de tabără are medic și asistent. Și psiholog și om care face fotografii. Asta e echipa de bază. Uh-huh. Și lucruri că m-ai întrebat ce am simțit.
Da.
Am simțit că e o nevoie a copiilor de a își recâștiga copilăria. Dar asta o vezi numai după ce o simți, numai după ce vezi. Vezi că este că acei copii stau numai în spital, vezi că acei copii câteodată acelor copii le lipsesc atâtea, câteodată lucruri de bază. În tabără, nu odată, am avut copii care au spus, și aici chiar sunt 3 mese pe zi, în fiecare zi. Am avut copii care nu știau ce e la duș, care nu știau ce e aia periuța de dinți. Am avut copii care au venit cu 2 tricouri, pentru că alea erau toate pe care le aveau. Sunt lucruri pe care preferăm câteodată să nu le vedem și e prost. Trebuie să vezi problemele, trebuie să simți problemele
și, să faci ceva.
Și apoi o să poți să faci. Suntem cu toți înzestrați cu mai multă minte și mai multă putere de a mișca lucrurile decât credem și nu suntem o țară fără resurse. Avem aici, dacă putem să înșirăm resursele de care avem nevoie pentru aproape orice proiect, pentru aproape orice facere de bine, da, pur și simplu facem o listuță și după aia vedem că rezolvăm. Asta trebuie să faci. Dacă vrei să te apuci de ceva, te așezi la masă cu încă un om, cel mai bine, nu te apuci de unul singur.
Da.
Dar și dacă vrei să te apuci de unul singur, faci o listuță, poți să faci pe telefon repede și după aia începi să le bifezi. Și după aia când împarți, știți cum e asta, cum mănânci un elefant?
Bucățică cu bucățică.
Pe bucăți.
Exact.
Faci așa listuța și după aia vezi că lucrurile încep să se miște.
Magic Home. Din nou, un lucru magic. E clar că ai văzut, mi-a rămas întipărit în minte campania voastră cu scaunul de lângă pat din vitrină, nu ne mișcăm de aici până nu strângem. Ce impact a avut schimbarea asta și de curând funcționează foarte fain acolo. Spune-ne ceva despre Magic Home.
Magic Home e cred că cea mai tare campanie pe care am făcut-o noi până acum. Mulți spun că ar fi cea mai de succes sau cumva cea mai de impact care s-a făcut în ultimii ani în România. A fost copiat acum în Lituania, apropo. Lituania a preluat exact aceeași campanie cu prima doamnă de acolo, care s-a implicat direct și funcționează minunat de asemenea. În septembrie anul trecut i-au dat drumul. Ceea ce Magic Home pleacă din nou de la vedea, simți și a face. Ce am văzut este că părinții copiilor bolnavi vin, îi însoțesc la spital și stau pe un nenorocit de scaun lângă patul copilului. Pe scaunul ăsta dorm, pe scaunul ăsta plâng, pe scaunul ăsta stau cu săptămânile, câteodată cu lunile sau dacă aduni, câteodată ies ani de zile în care stau pe un scaun de lemn și vezi sub patul copilului, vezi o nenorocită de plasă, de pungă, de rafie, în care oamenii ăștia au toată viața. Au acolo, de la periuță de dinți, la
apuci
de toate. Da. Apuci de toate. Asta nu se poate. Eu nu înțeleg cum, atunci când s-au construit spitalele astea, cum nu s-a gândit cineva că o să vină părinții și o să stea cu copiii acolo. Sunt lucruri pur și simplu de neînțeles, dar poate că au de-a face cu trecutul nostru comunist, poate că au de-a face cu sau poate că au de-a face cu faptul că preferăm să ne uităm în altă parte de prea multe ori. Noi am zis, nu se poate așa ceva, trebuie să... Când ajungi să spui nu se poate așa ceva, înseamnă că deja simți. Dacă te revolți în legătură cu ceva la începutul, ceva foarte bun, dar trebuie continuat. Trebuie să te apuci să faci după aia. Și ce am zis noi... Ok, păi avem nevoie de un loc unde oamenii ăștia să-și facă duș, să doarmă ca oamenii, eventual să gătească ceva pentru copiii lor, să poată să-și spele hainele. Facem o casă. Vrem să facem o casă lângă Fundeni. Am făcut această campanie care a rezultat nu într-o casă la Fundeni, ci într-un mic bloc. Dacă intre cineva pe Facebook, pe Magic Home, poate să vadă acolo fotografiile, poate să vadă toată casa în 3D, avem o simulare foarte... De fapt, nu e o simulare, e chiar filmat acolo în casă, 3D. Dar asta nu e singurul lucru care a ieșit din campania respectivă. În momentul ăsta sunt 18 case.
Wow.
Și avem asta
câți bani ați strâns?
Undeva la 3 milioane de euro, cred. Numai din campanie și cu totul și mai mult. Și avem în momentul ăsta, noi am pornit să construim casa, dar în paralel am început să... Am primit telefoane și asta arată generozitatea oamenilor. Am primit telefoane de la cineva din cred că Norvegia, care ne-a spus, știți ce, eu am un apartament în Timișoara. Și acolo vin copii de departe la tratament, și acolo e un spital bun. Nu cumva ar fi părinți care avea nevoie, vă las casa asta și vă las pentru 2 ani de zile, am nevoie să plătiți voi întreținerea și să aveți grijă să nu fie distrusă și să fie cineva care să descuie și să aibă grijă că e tot acolo. Și am zis, bine facem.
Deci lucrurile se extind.
Se extind cu una, două case în fiecare lună.
Ce fain.
Și avem în momentul ăsta deci un apartament în Viena, e o casă mare în Chișinău și sunt în România, în mai toate orașele mari. Și crește și cred că nevoia este în continuare mult mai mare, atât pentru copii cât și pentru adulți. Ce am văzut la campania asta e... Puterea oamenilor, pur și simplu, au fost peste 130.000 de oameni care au venit alături de noi în 3 săptămâni. Și asta, dacă mai avem un minut, sunt câteva elemente care cred că le-ar fi de folos tuturor oamenilor care ne urmăresc și care vrea să se apuce de ceva.
Să facă ceva.
Sunt 4
adică
elemente.
Văd, ei simt, dar Trebuie să,
așa. Când trecem la al patrulea punct, după ce vezi, simți și te apuci de făcut, trebuie să... campania noastră a avut succes pentru că a avut patru elemente. Primul element este problema. Trebuie să poți să explici problema. Așa cum am spus eu acum, copiii bolnavilor de părinții copiilor bolnavi de cancer stau pe un scaun. Asta e problema, o înțelege toată lumea, toată lumea a stat într-un fel sau altul, la modul propriu sau la modul figurat, a stat pe scaunul ăla. Toți știm ce înseamnă să ai pe cineva bolnav. Asta e problema. Care e soluția? Soluția a fost pentru noi foarte simplă, să construiești o casă. Atunci când soluția este simplă, oamenii o înțeleg. După care, al treilea lucru, ce faci tu? Nu poți să ceri, și asta se întâmplă foarte des, când articole din ziare, să se facă, să facă cineva, să facă politicienii, să facă Moș Crăciun. Da,
ce poți să faci tu, cel care urmărești chestia asta?
Ce poți să faci? Nu, mai întâi, înainte să ceri cuiva ce poți să faci tu, ăla e punctul 4.
Spui ce fac eu?
Ce fac eu? Ce pun eu pe masă? Și noi am zis așa, ne așezăm pe un scaun, pe un scaun vom sta și noi și nu ne ridicăm de pe scaun. Era filmat tot cu o cameră, dar și transmis pe YouTube Live. Și am zis, noi eram 5 atunci. Am zis, o să ne așezăm pe un scaun și nu o să ne ridicăm de acolo până nu ne strângem 100.000 de oameni. Și nu se strânseseră niciodată 100.000 de oameni într-un loc, dar pentru un singur proiect, niciodată până atunci. Și atunci am zis, pe un scaun o să stăm și noi și nu ne ridicăm. Deci nu ne ridicăm, ne-am luat commitmentul ăsta, ne-am luat angajamentul ăsta că nu ne ridicăm de pe scaunul ăla până când nu ne strângem 100.000 de oameni. Era nebunesc, ne-a sunat. Dar ăsta era ceva foarte clar. Puteai să vezi, probabil că mă puteai vedea pe mine cum o să cad de pe scaun. Da, ăsta era al treilea punct. Al patrulea punct, ce poți să faci tu? Iei telefonul și trimiți un SMS cu magic la 8844 sau 8864. Asta poate să facă oricine, durează 30 de secunde și atunci oamenii se alătură. Deci patru elemente. Care e problema? Care e soluția?
Ce fac
ce pui tu pe masă și ce vrei de la ceilalți? Dacă facem asta, pentru orice proiect poate să aibă succes, orice proiect care rezolvă o problemă reală, cu o soluție reală și e clar ce pui pe masă, o să se adune oameni și o să rezolvăm. Putem să rezolvăm orice.
De ce este nevoie de oameni de genul ăsta în politică? De ce ai luat decizia ca să nu doar să stai în zona de ONG, ci să te implici în politică? De ce?
E același lucru. Dacă telefonul ăsta este interesul public, ai două instrumente diferite, ai două mâini. Ai mâna, societate civilă, ONG-uri sau, mă rog, oameni pur și simplu implicați. Ce faci este că ceri ajutorul altor oameni, da, practic, hai să ne strângem, așa cum se strâng degetele astea, hai să ne strângem și să facem ceva. Tu creezi și instrumentul. Da, creezi propriul instrument, creezi propria asociație, propria tabără, propria casă. Creezi instrumentul și prestezi ceva, ceea ce ai promis pentru interesul public. Magic Home servește un interes public, Magic Amp servește un interes public, rețeaua citostaticilor servește un interes public. Nu e un interes privat, nu e interesul celor care fac asta, e un interes public. Prin politică, politica n-ar trebui să fie despre ceartă sporovoială la televizor seara.
Sau despre putere.
Sau despre putere de dragul puterii. Ar trebui să fie despre puterea de a construi împreună. Adică același lucru. Adică cum ne strângem, cum ne adunăm ca să facem lucrurile să se întâmple. Cum servim același interes public, îl putem servi împreună. Numai că de data asta nu ai tu instrumentul, nu crezi tu instrumentul, instrumentul deja există, instrumentul e o instituție.
Doar trebuie să știi să-l iei mână, să-l folosești.
Exact. Și instrumentul ăla câteodată este stricat și trebuie să-l repari. Instituțiile noastre sunt stricate, trebuie reparate. Instituțiile noastre
au
o lipsă, au un cancer. Au cancer care vine din, e ca un cancer care absoarbe, ce fac tu, e foarte bună comparația. Știi cum funcționează cancer? Cum funcționează celulele astea? Celulele canceroase se extind, își fac propria rețea și fură
din resursele
organelor sănătoase, celulelor sănătoase. Le fură și le lasă fără hrană și le sugrumă la un moment dat. Asta face corupția. De asta instrumentele noastre, de asta instituțiile noastre sunt pentru că sunt corupte și pentru că sunt ineficiente și pentru că sunt pline de nepotisme și alte lucruri, de aia sunt instrumente bolnave. Trebuie curățite, dar instrumentele alea nu poți să le arunci. Cu instrumentele alea poți să faci un bine public chiar mai mare. De asta am intrat în, și în povestea asta cu politica, care nu e deloc plăcută și vine cu un cost semnificativ și încerc să separ lucrurile într-o anumită măsură, dar asta este trecutul meu, asta este ceea ce am făcut și organizația asta, din fericire, poate să stea singură pe picioarele ei, nu mai are nevoie de mine în fiecare zi, poate să-și facă lucrurile și ăsta este scopul meu și în administrație, să creez echipe și să fac lucrurile să se întâmple și să se întâmple și fără mine de la un punct încolo. Așa pentru este. Că dacă ai, dacă asta înseamnă să creezi ceva ce să rămână după tine. Ce rămâne după tine nu sunt lucruri, ar trebui să fie și lucruri, dar în primul rând, mai ales în politică, unde te uiți la, poți să faci treabă câțiva ani, apoi se termină viața politică.
Da.
Trebuie să lași echipe funcționale.
Mulțumesc, Vlad. Cred că este nevoie de acest gen de viziune în politică. Ți-am pregătit la final un mesaj pentru tine și te rog să alegi între minte și inimă.
O să aleg mintea de data asta. Să vedem, să fim cu minte.
Așa.
Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară. Ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc. Dar nu găsesc niciunul. Profetul Ezechiel.
Da. Cred că este nevoie de astfel de oameni care să se ridice, să stea la spărtura zidului, să vindece acolo unde cancerul acesta al corupției a făcut lucruri urâte până acum.
Cred, Vlad, cred că avem oamenii ăștia, cred că au stat în... Cred că spărtura aia din zid a fost Piața Victoriei, dacă mă întrebați pe mine. A fost Piața Victoriei și am avut câteva sute de mii de oameni acolo. Cred că avem oamenii care să stea acolo.
Așa să fie. Vlad, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta în emisiune și pentru ceea ce ne-ai oferit, pentru experiența ta și pentru dorința ta de a face ceva pentru România.
Și eu. Mulțumesc mult.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Nu lăsa pe altcineva să facă ceea ce poți să faci și tu. Ia împreună cu tine cineva și cu inima și mintea merge înainte. La revedere!